Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semainon mi parolis al vi pri la rivero Limmat, kiu fluas en la lago de Zürich por poste unuigi kun la Aare kaj fine kontribui sian akvon al la Rejno. Mi tiam nur mallonge menciis, ke ĝi preterfluas la urbeton Baden, kaj al tiu mi nun volas reveni, ĉar mi havas beletan pecon de literaturo pri tio. Inter Zürich kaj Baden estis konstruita la unua fervojo en Svislando, malfermita 1847. Kaj hodiaŭ la rapidtrajnoj bezonas kvaronan horon por tiu vojaĝo. Antaŭe oni multe utiligis la riveron por fari tiun vojaĝon. Ĝi daŭris du horojn, ĉar la rivero tiam ankoraŭ estis sufiĉe sovaĝa kaj oni ne bezonis multe remi. Ancora neniu digo de elektra centrejo haltigis ĝin. La urbeto Baden estis ekde la Roma epoko ĝis hodiaŭ multe frekventita banloko, kaj la homoj iris tien ne nur por bani, sed ankaŭ por distri sin, ĉar tie ne regis la rigoraj moroj, kiujn la urbestraro de Zürich post la reformacio puritane aldevigis al siaj urbanoj. La Züricha verkisto David Hess publikigis en 1818 dikan libron, kies originalan eldonon mi havas antaŭ mi, en kiu li tre detale priskribas la urbeton kaj la banvivon tie. Li bezonas por tio 585 paĝojn. En la komenco de la libro li rakontas, kiamaniere oni en tiu tempo vojaĝis ŝipe de Zürich al Baden. Parton de la texto oni povas trovi tradukita de Alice Fry en la svisa antologio. Mi komencas mian propran tradukon jam du paĝojn pli frue, kie David Hess skribis jenon. Mi jam ofte vojaĝis al Baden, en veturilo, ĉevale kaj piede, sed neniam tiel agrable kaj rapide kiel per la ŝipo. Mi tiel rekomendas al ĉiu vojaĝi tia maniere al Baden, sed ne per privata ŝipo, kiun oni luas, sed per la publika ŝipo, kiun povas utiligi ĉiu ajn por nur 16 ŝilingoj kaj malgranda trinkmono. Tiuj ŝipoj ja vere ne estas akvaj kaleŝoj aŭ jaĥtoj, estas longaj, mallarĝaj, rompeblaj boatoj nomataj Weidling, per kiuj oni konfidas sin al la ŝiranta rivero. Oni diras, ke oficiroj de la angla ŝiparo, kiuj jam ĉirkaŭ navigaciis la mondon, ofte rifuzis riski sian vivon sur tiuj lindignaj tabuloj. Sed la kutimo igas audaca la Zürichanon, kaj sen zorge li sidiĝas en la boaton kun sia amatino kaj fidas al la dioj. Plej okupitaj la ŝipoj estas, kiuj forveturas sabate, je tagmezo, ĉar multaj junaj homoj volas viziti siajn konatulojn en la banloko kaj partopreni en la balo organizota sabate vespere en la urba halo de Baden. La varmegon oni ne bezonas timi, ĉar sur la akvo estas eterna ludo de malvarmetaj aeroj. Krom la multaj kestoj kaj pakaĵoj kaj vojaĝsakoj, kiuj estas amasigitaj antaŭe kaj poste en la boato, inter 32 kaj 36 personoj trovas spacon. En belaj sabatoj estas necesaj 2 ĝis 4 tiaj boatoj por akcepti en la boato ĉiujn vojaĝemulojn. La ŝipestro scias distingi inter la homoj. Unue li lokigas la marĉandistojn, kiuj tra Baden volas iri al la foiro de Zürzach. Poste la kamparanojn kaj la geservistojn de la pasaĝeroj kaj la simplajn pasaĝerojn. Kaj nur fine li sidigas la noblajn gesinjorojn sur la plej malantaŭajn lokojn, malantaŭ kiuj li mem sidas por gvidi la boaton per direktilo. De tie oni povas superrigardi la tutan ŝipanaron, kaj tie oni ankaŭ malpli humidiĝas, kiam oni veturas tra la caldrono, tio estas danĝera loko. Cetere mi devas aldoni ĉi tie kiel raportisto, ke oni vidas el tiu rakonto kiamaniere antaŭ 170 jaroj ludis ankoraŭ rolon la distingoj inter la klasoj, io kio tute malaperis hodiaŭ. Mi daŭrigas la rakonton. Multae rigardantoi staras sur la tero por adiaui la forvaiagiontoin au giui la spectaclon ciam la scipo equeturas. Ciam unu scipo esas plen stopita de passageroi, gi esas turnita ca directita mal supren. Nun la potenzo de la forta rivero ecprenas gin. La scipistoi ne besonas remadi, sufficia se ili ciam bone observas la directon ca evitas che la boato pusigas contra muroi au fostoi. Ili estas tre sin gardemai, che la scipestro havas la respondezon, cae devas juri pri tio, che la scipistoi ne epriigiu antau la forveturo. Do mi aldonas la alkoholismo ce la directilo iam anta la automobilo ludis rolon, kiel oni vidas. Pli charma veturo sur aquo estas apenaŭ imagebla. Oni povas eble kompari ĝin kun la vojaĝo de Mainz al Kolonjo sur la Rejno. Kiel sago la malpeza boato flugas sur la bluaj ondoj. La elrigardo ŝanĝiĝas ĉiumomente. Apenaŭ oni atingis rimarkindan lokon, jam ĝi malaperas anstataŭita de alia, kiu tiras la okulon al si. La preĝejo de la vilaĝo Wipkingen, hodiaŭ urba kvartalo, estas jam post ni, maldekstre aperas la Hardturo. Tie troviĝis pli frue ponto, sed kiam en la jaro 1343 la inundanta Limmat forflotigis kastejon kaj plurajn pontojn, tiuj detruis la ponton, kaj la registaro tiam decidis, ke de nun neniu ponto plu estu konstruita inter Zürich kaj Bahnen. Sed kiam la duko Albrecht von Habsburg en la jaro 1352 sieĝis Zürich sur la orienta flanko kaj nenion atingis, li decidis ataki la urbon de la alia flanko kaj por tiu celo apud la Hardturo li konstruigis ponton. Sed la Zürichanoj detruis tion ponton per flosoj, kiujn ili sendis sur la Limmat malsupren, kaj depost tiam ne plu staras tie ponto. La vintro non ti pardono. La aquo non tiras nin preter herbeioi, vitejoi, cae fructo giardenoi, preter arbaretoi, bienoi, cae cabanoi, sub nut arboi, preter mueleioi, por greno cae pulvo, preter fabricoi, cie cotono esas presita, batita, cae lavita en la rivero. Nun aperas la monachineio far, cie loggias la compatindae monachinoi, palai, cioi pregias, cantas, brodas, cae pasigas sian malgaian vivon. Ni estas ce la caldrono, jen la caldrono, vocas unu alla alia en la boato, la infanoi ec crias, tiom iliam audis pri la caldrono. Se ocase, charma timema knabino el Bern, cial Bern la autoro ne malcascias al ni, do knabino el Bern sidas mese de la scipo, cae tremas pro timo, cae eble apud ci sidas iuna signoro, ciu riprocius se li subite protecteme metas la bracon circau sci? La ondoi martelas la scipon, la aquo spruzas, sed pos quelcae maltranquile momentoi la scipo de nove quiete flotas. La caldrono estas quelcae stonegoi en la aquo, cie la scipisto devas con granda lertezzo passi. Nun la autoro David Hess prescribas ancora o quelcaen belaen cae amusaen detaloin, sed nia tempo finigas, cae ancao niae Zurichanoi nun atingas la urbeton Baden, cie ili pasigos amusan cae sanigan divertempon. Mi audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.